Salam, sabahınız xeyir. Azadlı radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan,
Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər ətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PİK-də və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam isə şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Gündüz havanın temperaturu 6-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Dağlarda arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristanda isə Nabuko layihəsinin dair 2 günlük sammit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiyədə qar uçqunu 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnib.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çolğun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətraflı. Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platforması ideyası 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri və idarə rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcəyi toplantıya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz bölgəsi üzrə məsul nümayəndə Ankaranın Bakıdakı sabiq səfiri Ünal Çevik göstəriliyə eləyəcək. Toplantıda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan irəli sürdüyü Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platforması ideyasının genişləndirilməsi, gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə olunacaq. Azərbaycanın toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə Türkiyə Baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ötən ilin avqustunda çıxış edib. Bu təşəbbüsün iştirakçıları Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyədir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq və bir xəbər də. Nabuko layihəsinə dair 2 günlük sammit bugün öz işinə başlayır. Sammit Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq və layihədə iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçıları tədbirə qatılacaq. Macaristan hökumətinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, Nabuko üzrə enerji sammitində layihə iştirakçıları, potensial qaz ixracatçıları layihənin gerçəkləşməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcəklər və bu layihədə maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini dəqiqləşdirən bəyannamədə qəbul olunacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi məlumata görə Prezident İlham Əliyev də sammitdə iştirak etməlidir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Azərbaycanla bağlı məsələ gündəliyə salınmayıb, amma qurumun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serki konstitusiya dəyişikliklər məsələsinin bu sessiyada qaldıracağını bildirmişdi.
Bugün Nəsim rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək. Ayın 23-ün aparılan məhkəmə prosesində Leyla Yunusun vəkili İsaxan Aşurov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı hakim prosesi bu həftənin bazar ertəsinə qədər təxirə salmışdı. Daxili İşlər Naziri Ramil Subusov və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu D.az saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazir məlumatın təksibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektrik enerjisiz qoyub. Poti şəhərinin meri İrakli Saginadze deyir ki, şəhərin müəyyən hissəsinə enerji bərpa olunub. Gürcüstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə çovğun zamanı yararsız hala düşmüş elektrik enerjisi naqillərinin 3-də 1-i işlək hala gətirilib. Tam təchizat isə bu günə vəd olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin sülh prosesinə təkan vermək üçün yaxın şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Səfər rəsmi şəkildə elan edilməyib, amma agentliklər diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verir ki, keçmiş senator George Mitchell'in Yordan çayının qərb sahili Misir və İsrailə səfəri gözlənilir. O, bu vəzifəyə ötən həftə təyin edilib.
Türkiyənin Qaradəniz sahilində kurort əyaləti olan Gümüşhanədə qar uçqunun altında qalanların xilasını hərbiçilərlə cəlb olunub. 7 alpinist artıq xilas edilib və xəstəxanaya yerləşdirilib. 11 alpinist isə həlak olub. Sağ qalanlardan birinin dediyinə görə qar uçqunun zamanı dağda 30-dan çox adam olub. Ərazidə xilas etmə işləri davam etdirilir.
Bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlər birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizi internetdə və peykdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq.
3wazadlıqradiosu.az. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Abuko samitini hərə öz şərtləri ilə gedir. Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa bu şərtləri qəbul eləməyə hazırdırmı?
Referendum öncəsi müxalifət repressiya ilə üzləşdiyini deyir. Az sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun bu haqda deyəcəklərini eşidəcəksiniz.
SMS sualımız isə belədir. Sizcə indi ölkə repressiyalar varmı? Cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Və bir daha eyni sual. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı? Və ya radiomuzun əməkdaşlarının dublyaj cəhdləri?
Qazetlərin icmalında çatdıracağı dalğanı dəyişməyin.
Nabuko üçün həlledici saat çatdığında qərar vermək vaxtıdır. Amma Rusiya ilə Ukraynanın qaz davasından usanan Avropa deyəsən yağışdan çıxıb yağmura düşüb. Layihənin keçəcəyi ölkələrdən bəzisi Avropaya artıq şərtlərini sürməyə başlayıblar. Türkiyə bu layihə üçün daha ağır şərt qoyur. Çoxdankı arzusunun Avropa Birliyinə üzv olmasını istəyir. Azərbaycana gəlincə.
Sual açıq qalır. Bakı bu qış qazsız qalan Avropaya yardım əlini uzatmağa hazırdırmı? Bu həftə Macaristanda Nabuko ilə bağlı zirvə toplantısı başlayır. Ülkə Rakif qızı araşdırıb ki, iştirakçı ölkələr samitə hansı təkliflərlə gedir və bu qış qaz sınağı ilə üzləşən Avropa onların şərtlərini qəbul eləməyə hazırdırmı? Ülkə Rakif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Bugün Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Nabukka layihəsinə dair 2 günlük samit öz işinə başlayır. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan qaz münaqişəsindən sonra Nabukka layihəsinə maraq artıb. Ekspertlərə görə layihədə maraqlı olan tərəflərin ilk dəfə olaraq geniş tərkibdə bir masa arxasına oturması da bundan xəbər verir. Ona görə də bu samitin qaz kəməri layihəsi üçün həlledici görüş olacağı gözlənilir. İTARTAS informasiya agentliyinin məlumatına görə Macaristan rəsmiləri bu görüşdə Nabukka layihəsində maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacağına ümid edirlər. Yerli ekspertlərə görə isə bu görüş daha çox tərəflərin öz mövqelərini açıqlaması və gələcək planların müəyyənləşməsi ilə bitəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin də qatılacağı sammitdə əsas məsələlərdən biri də məhz Azərbaycanın öz seçimini etməsi ilə bağlıdır.
Sammitdə əsasən Azərbaycandan konkret bir mövqə bildirməyi tələb olunacaq ki, Azərbaycan bu proyektdə hansı formada iştirak eləməyi nəzərdə tutur və bildiyimiz kimi hələ də Azərbaycan konkret bu proyekt haqqında heç bir açıqlama verməyib, verilən son açıqlamalar da ondan ibarətdir ki, biz bütün maraqlı tərəflərlə danışıqlar aparırıq, hansı tərəfin kommersiya şərtləri daha uyğun olsa biz o variantı seçəcəyik, amma mənə elə gəlir ki, bu tək kommersiya şərtləri ilə bağlı deyil və Nabukka layihəsində Azərbaycanın iştirak edib etməməsi bir siyasi seçim məsələsidir. Yəni Azərbaycan qərb marşrutunu qəbul etməklə Rusiyanı qıcıqlandırmaqdan qorxur.
Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan neytral mövqeyini bugünkü samitdə də qoruyub saxlayacaq. Başqa sözlə, tərəflərlə danışıqları davam etdirəcəyini açıqlayacaq. Samitdə Türkiyə ilə Avropa ölkələri, o cümlədən Azərbaycan arasında danışıqların asan keçməyəcəyi də gözlənilir. Hələ samitdən öncə Türkiyə Nabukkonun reallaşması üçün bir sıra iqtisadi şərtlər irəli sürüb. Əsas şərt kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-nin daxili tələbat üçün Türkiyədə qalması ilə bağlıdır. Bundan başqa bu günlərdə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Brüsselə səfəri zamanı Nabukkaya dair siyasi şərt də irəli sürüb. Deyib ki, əgər Avropa Birliyi Türkiyənin bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara başlamasa, Ankara Nabukka layihəsinə dəstək verməyəcək. Politoloq Ərəstun Oruçluya görə Türkiyənin bu mövqeyi qaz kəmərinin gerçəkləşməsinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərə bilər, amma bu heç də həlledici təsir olmayacaq.
Ən azı ona görə ki, Türkiyə hökumətinin özünün bugünkü mövqeyi bir qədər laxlamış kimi görünür və ola bilər ki, Türkiyə hökuməti belə bir münaqişəyə gedərsə Avropa Birliyindən şərtlər üzərində çox sərt şəkildə dayanaraq o beynəlxalq aləmdə ciddi ikilərə yol verə bilər. Avropa Birliyinin bu təzyiqə adekvat reaksiya verəcəyini və Türkiyənin şərtlərini qəbul edəcəyini mən gözləmirəm. Türkiyənin Avropa Birliyinə şərt qəbul etdirməyə sadəcə olaraq nə iqtisadi, nə siyasi gücü yoxdur. Nabuka Türkiyədən keçmirsə, yəni başqa variantlar da mümkündür. Türkiyə sadəcə olaraq öz-özünü təcrübə edə bilər.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, Nabuka layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyənin bu cür mövqeyi isə layihənin gələcəyini bir az da şübhə altına alır. Ona görə də ekspertə görə Nabuka'nın taleyi məhz tərəflər arasındakı siyasi məsələlərin həllindən asılıdır. İlham Şaban ümid edir ki, Budapeşt sammitindən sonra layihənin gerçəkləşməsinin nə dərəcədə real olması məlum olacaq.
Ülkəri Akif qızı. Azərbaycanda isə deyirlər ki, Nabuka sammitində böhran yaşana bilər. Bu haqda artıq Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayəndə. Qəzetlərin icmalına başlayırıq. Dünən əksər qəzetlər işləməyib bazar günü olduğundan əlimizdə Yeni Müsavat, Azadlıq qəzeti, Bizim Yol qəzetləridir. Ona görə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Yeni Müsavat yazır, Nabuka sammitində böhran yaşana bilər və Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə Nabuka'ya dəstəyi arasında birbaşa əlaqə olacağını deməsindən sonra ekspertlər Budapeşt sammitindəki müzakirələrin asan olmayacağını təxmin edirlər. Məsələ ondadır ki, bir tərəfdən Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını aradan qaldırmaq üçün səyləri artırır, o bir tərəfdən isə əsas ümid yeri olan Nabuka layihəsi ilə bağlı Türkiyənin şərtlərini qəbul etmək fikrində deyil. Türkiyə İzabinin alternativ enerji mənbələrini ehtiyacının qat-qat artdığını nəzərə alaraq öz mövqeyində daha israrlı dayanacaq. Xəbər verildiyi kimi Türkiyə kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-dən aşağı qiymətlə özündə saxlanmaq və yüksək tranzit tarifləri qoymaq niyyətindədir. AB və Nabuka konsorsiumu isə bildirir ki, tranzit tarifləri Avropa standartlarından yüksək ola bilməz. Eyni zamanda kəmərlə nəql olunan qazın hamısı Avropaya çatmalıdır. Amma Türkiyə özü də Rusiya və İran qazından asılılığı azaltmaq qərarındadır. BOTAŞ şirkətinin Rusiyadan qaz alınması üçün bağladığı müqavilə cəmi 2 il sonra başa çatmalıdır. Demək ki, bu müqavilələrin bitməsindən sonra Türkiyənin ildə 10 milyard kubmetr qaz almağa ehtiyacı yaranacaq. Ona görə də Türkiyəyə yaxın bir neçə il ərzində 10-15 milyard kubmetrlik yeni mənbə tapmalıdır. Bu durumda Nabuka ağla gələn ən birinci variantda Türkiyə çalışır ki, bu layihədə təkcə tranzit ölkəsi deyil, eyni zamanda tərəfdaş kimi rol alsın. Bu haqda yazır Yeni Müsavat, amma gözlənilir ki, Budapeşt sammitində ən önəmli müzakirə mövzusu Nabuka üçün qaz mənbəyinin tapılmasıdır. Nabuka sammitində böhran yaşana bilər, bu haqda Yeni Müsavat yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətin referendum oyunu Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Qəzetin yazdığına görə, bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır və sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı hər hansı məsələ daxil edilməsə də ölkədəki son durum aşpanı monitoring komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda Azadlıq qəzetinin aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, Azərbaycandakı son hadisələrin müzakirəsi olacaq. Monitoring komitəsi həftənin sonunda keçirilən iclasında əsas iki məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Azərbaycanda Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi kimi xarici radiostansiyaların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması və konstitusiya dəyişikliyi məqsədi ilə martın 18-nə təyin olunmuş referendum.
Və bizim yol qəzetinə baxırıq, böhranlar dünyanın siyasi sistemini dəyişir, yazır qəzet. Bugünə qədər dünya bir neçə dəfə maliyyə iqtisadi böhranları yaşayıb. Araşdırıcıların məlumatına görə ümumilikdə dünyada 13 qlobal böhran baş verib. Bəs bu böhranlar dövründə dünya necə olub? Azərbaycan namına İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib ki, dünyadakı böhranlar pis nəticələr verməyib, yəni siyasi baxımdan onun fikrincə ötən əsrin böhranlarının bəzisini özümüz görmüşük deyir. 20-ci, 30-cu illərdə böyük depressiya böhranı onun gətirdiyi siyasi fəsadlar yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Maliyyə böhranları siyasi proseslərə ciddi təsir elədi. ABŞ-dan başlanan böyük depressiya böhranı tədricən dünyaya yayıldı. Avropada, konkret desək, Almaniyada faşistlərin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb oldu. Və daha sonra deyir ki, avtoritar rejimlər böhrana çevik reaksiya verə bilmirlər. 80-ci ildə əsiri ciddi böhranla üzləşdi. Düzdür, bu qlobal böhran deyildi, amma ciddi hadisə sayılırdı. Neftin qiymətinin kəskin surətdə aşağı düşməsi əksər dövlətlərə ciddi formada təsir göstərdi və əsiri bu iqtisadi böhranın arxasında siyasi böhran yaşamağa başladı. Nəticədə əsiri kimi nəhəng ölkə dağıldı. Böhranların siyasi nəticələrinin olduğu şübhəsizdir, deyir Eldar Namazov və deyir ki, böhran Azərbaycana da siyasi proseslərə təsir göstərəcək. Yaşadığımız maliyyə və iqtisadi böhranın Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri mütləq olacaq. Bunun üçün ciddi əsaslar var. Hakimiyyət böhranla bağlı ölkə iqtisadiyyatının real vəziyyətini özündə əks etdirən informasiyanı cəmiyyətə çatdırmır. Bugünə qədər məlum deyil ki, Azərbaycanın maliyyə imkanlarına nə qədər zərbə dəyib. Bu haqda ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetindən daha başqa bir məqalə referendumla bağlı polis təzyiqləri davam edir. Qəzet yazır ki, Salyan rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları rayonda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım qeydiyyatının ofisinə basqın edərək qanunsuz axtarış aparmağa cəhd göstəriblər. Qurumun rəhbəri və eyni zamanda Demokrat Partiyasının fəalı Emin Məmmədov bu sözləri bunu bildirib və deyib ki, son vaxtlar yerli hakimiyyət və polis konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müxalifət qrupları üçün imza toplayan fəallara təzyiq göstərir. Onun sözlərinə görə cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları ofisə basqını təhlükəli cinayətkarı axtarmaq adı ilə əsaslandırmaq istəyiblər, amma Emir Məmmədov deyir ki, polisin əsas məqsədi Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun xeyrinə toplanmış imza vərəqlərini əllərindən almaqdır.
Birazdan bu vaxtda biz danışacağıq. Ətraflı, hələlik isə sualımızı xatırladaq sizə. Sualımız belə idi ki,
Azərbaycanda ölkədə repressiyalar davam eləyirmi və cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Azərbaycanda repressiyalar 37-yə nisbətən daha da çoxalıb, yazır Gülnaz bizə. O zaman ancaq siyasi repressiyalar var idi. İndi bütün cəmiyyət repressiya vəziyyətindədir, kiçik bir qrupdan başqa. Başqa bir dinləyici Səid yazır bizə. Səid yazır, özür istəyirəm.
Repressiya aparatı çoxdan işə düşüb, müxalifət məhv edilib, mətbuat susdurulub, indi də hüquq müdafiəçiləri hədəfdədir, növbə xalqındır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda repressiya varmı və repressiyalar davam edirmi? 050-744-1017-yə bu haqda düşüncələrinizi yazın, amma artıq müxalifət bəyan edib ki, ona qarşı repressiyalar başlayıb. Referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bunun üçün isə fevrala kimi 40 min imza toplamalıdırlar. Vaxtlardır, amma bu müddətdə müxalifət imzaları toplaya biləcəkmi demək çətindir. Çünki müxalifətçilər polis idarəsinə çağırılır, onlardan yığdıqları imza vərəqələri müsadirə olunur. Eləcə də imza verən vətəndaşlar da polisə çağırılıb təhdid edilir. Hər halda bu gələn hüquq müdafiə təşkilatlarından və müxalifətçilərdən gələn məlumatlarda belə deyilir.
Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu da bununla bağlı müzakirələrə başlayır və xəbərlərin birinci saatında hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu məsələni müzakirə edib. İndi həmin söhbətə qulaq asaq.
Leyla xanım, siz artıq baş verənlərə qiymətinizi vermisiniz deyəsən, bunu repressiya adlandırmışsınız. Doğrudan mı bu son günlər müxalifətçilərin polisə çağırılması, onlara təzyiqləri repressiya kimi qiymətləndirmək olar və nə baş verir?
Bu müxalifətin nümayəndələrə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrə tək repressiya deyil. Bu polisin öz başlanlığı vətəndaşlara böyük bir təzyiqlər. Yəqin İnstitusiya Demokratiya İnstitutun pres relizdə siz oxudunuz ki, Zaqatala rayonda, Sumqayıtda 22 yanvar, 23-ü gecəsi polis zorakılıqla vətəndaşların evinə girildi. O vətəndaşlar hansı ki, qanun çərçivəsində qol çəkiblər, imza toplayıblar və vətəndaşları evdən gətirirdilər polis şöbəsinə və onlara təzyiq göstərirdilər ki, onlar izahat yazsınlar ki, bu imzalar onlardan yalan yolla onları aldıblar, alıblar. Yəni ki, adi vətəndaşlar hansı ki, qanunu yolla, öz konstitusion hüquqla istifadə edirlər, harada istəyirlər, qol çəkirlər, onlara artıq təzyiqlər, repressiyalar başlanıb gedir. Sovet vaxtında belə bir şey yoxdur. Nə Breşnev vaxtında, nə Qorbaçov. Belə bir rusvayçılıq müstəqil Azərbaycanda birinci dəfədir.
Leyla xanım, bəsizcə müxalifəçilərin səsinin polisdən gəlməsi nə ilə bağlıdır? Yəni, nə üçün polisə çağırılırlar onlar?
Zərqovada Rauf Mirqadırov çox atraflı dedi. Bugünkü iqtidar hətta diskussiyadan da yayınır. vətəndaşlarla diskussiya aparmaq ki, o referenduma gətirilən təkliflər, konstitusiya dəyişikliklər lazımdır, ya lazım deyil, bunu müzakirə eləmək də istəmirlər. Küçəyə çıxın, soruşun, vətəndaşlar dəqiq bilir hansı dəyişikliklər konstitusiya sağlamaq üçün referenduma aparırlar. Bax, bundan da çəkinirlər, bundan da qorxurlar.
Ləlxan, bu gün müzakirələrə başlayırsınız. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu. Son baş verənlərlə bağlı bir bəyanat olacaq mı? Harası müraciət edəcəksiniz?
Bəli. Deməli, bəyanatın mətni artıq yazılıb və müzakirə olacaq ki, vəziyyət indi necədir, hansı rayonlarda, bölgələrdə hansı vəziyyət yaranıb, bəyanamət qabul olacaq və bütün təziklər, yəni ki, məhkəmələr sizi 29-u dekabrda Qazamatda Zasakitin məhkəməsi keçirdi. Yəni ki, bu ümumiyyətlə pozulduğudur Qazamatda məhkəmə keçirtmək. Bugün saat 10-da Nəsimi rayonda Usubovun nənə qarşı məhkəmə olacaq. Bu da müzakirə olacaq. Yəni bu silsilə vətəndaş cəmiyyətinə, müxalifətə, vətəndaşlara, Azərbaycan demokratiyaya, Azərbaycan Respublikaya böyük bir təhlükədir və böyük bir hücumlardır bugünkü iqtidardan və polis yolu ilə, polis əli ilə.
Siz öz məhkəmənizdə bugün nə gözləyirsiniz?
Onlar çıxırlar yenə də Şahin Abdullayev qanunu pozsun və qadağa qoysun ki, məhkəmədə vətəndaşlar iştirak eləsin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Bizim əsas tələbəmizdir ki, məhkəmə qanun çərçivəsində işləsin və açıq.
Leyla Yunusun dediklərini, Söhbə Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun dediklərini dinlədiniz və xatırladaq, Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu bu gündən müzakirələrə başlayır. Son günlər referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu yaratmaq üçün imza toplamağa başlayıblar və onlar polis bölməsinə çağırılırlar, eləcə də imza verən vətəndaşlar. Və bu məsələlər bugünkü tədbirdə müzakirə olunmalıdır, eləcə də Leyla Yunusun bugün məhkəməsi olmalıdır. Nazir Ramil Subov onu demək polisin işini şübhə altına aldığına görə məhkəməyə verib və təzminat tələb edir.
Bugünün sualımızı bir daha sizə xatırladaq. Ölkədə repressiyalar davam edirmi? Cavabları 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz. Bizə cavablar artıq gəlir və SMS dəlisi Bəxtiyar çox qısa bir SMS yazıb ki, davam edir 37.
Bu bizim dinləyicimizin, daimi dinləyicimizin yazdığı bir SMS idi. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə və sizin də cavablarınızı gözləyirəm. 050-744-1017-də yazın bizə, ölkədə repressiya varmı? Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Və bir məsələyə keçid alaq, siyasi məsələlərdən biraz aralanaq, az sonra biz yenə qayıdacaq siyasi məsələlərə, amma bu arada bir belə deyək ki, nəfəslik yaradaq sizin üçün də. Son günlər müzakirələr gedir, daha doğrusu yeni il başlayandan Türk seriallarının Azərbaycanda dublyajı lazımdır ya yox, bununla bağlı çox müzakirələr gedir və bu müzakirələrə bizim həmkarımız aydınlıq gətirmək istəyir, beləcə də əməkdaşlarımız, başqa əməkdaşlarımız qoşulub ona Türk seriallarını bir yerdə dublyaj eləmək istəyirlər. Nə alınıb, gəlin bir yerdə qulaq asaq.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi var mı?
Götürsəydin məni.
Kaş ki saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Siz aynı anda idarə edəməzsiniz.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın 1-dən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Ən azından yaxınlıq baxımındandır.
Bəs sizə balaca uşaqların kötü
Rusça danışmasına necə baxır?
Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə... Seriyalların təsiri.
Ay, sən o tərcümə eləsən də, hamının evində krosunu var. Hamı açıca o krosunu baxacaq.
Sizə Ruslara görmüşsə İngilizində kino verirlər, dramonalara.
Yox, Rusça başqa şeydir, İngiliz başqa şeydir.
Yox, Rusları görürsən.
Yox, sən elə görmüşsən, qazaqlar zaten Rusça danışırlar. Bunlar tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nusiyyət ki, əgər bir müsəqqinlik qazanmışıqsa və
nə bilim... Başdan düşülən dildir. Nə bilim, tərcümə vada ehtiyac olur ki, yalan başa düşmürsün.
Ay, bacım, mənim əmin qızı bacı vada, sürdü danışır.
Giliyon, giliyon. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ekranından serialları yıxdırmaq lazımdır.
O başqa da...
Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynes televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynes hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə başa gəlir. Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedib daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kim imkan var, baxır. Getdi, çanaq anteni aldı sadəcə, onunla baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikirin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətçinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbək yerik.
Bu, 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzüyü filmindəndir. Aksiyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir sıfır başında çörək yeyirik.
Bu, Durna Səfərlinin reportajıydı dublyajlarla bağlı.
Dublyajı eləyən sonuncu həmkarımız Ruslan idi, bizim səs texnikimizin səsi idi. Bu, eləcə də Şahlı öz iştirak eləmişdi. Şahlı, nə qərara gəldin? Bütün bunlardan sonra dublyaja, Azərbaycan dilində dublyaja qulaq asarsan mı sən?
Yəqin ki, yox.
Çətin. Və Azərbaycanda türk seriallarının dublyaj edilməsi lazımdırmı? Bununla bağlı bir reportaj hazırlamışdı həmkarımız. Türkiyədə isə bugündən başqa bir müzakirə başlayır. Siyasi çevrələrdə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyası İstanbulda 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Toplantıda ölkənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğanın irəli sürdüyü platforma ideyasının gerçəkləşməsi istiqamətində atıla biləcəyi addımlar müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan tərəfindən də Araz Əzimov xarici işlər nazirinin müavini iştirak edəcək. Politolog İlqar Məmmədov indi telefon xəttindədir. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun. İlqar bəy.
Bəli, salam, eşidirəm.
Bu Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ilə bağlı, yəni bax bu gündən müzakirələr başlayır. Siz necə qiymətləndirirsiniz və bunun nə vəd edir bölgəyə bu ideyanın gerçəkləşməsi? Buyurun.
Bu çox vaxtında irəli sürülmüş bir təşəbbüsdür Türkiyə tərəfindən. Əvvəllər bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda Türkiyənin hər hansı bir təşəbbüs irəli sürməsinə təkcə Rusiyaya yox, ümumiyyətlə hər yerdə qısqanclıqla baxılırdı. Lakin Türkiyə diplomatiyasının olduqca bacarıqlı deməli, siyasəti nəticəsində biz artıq onun şahidiyik ki, Cənubi Qafqaz məsələləri Ankarada 5 bölgə deməli, dövlətinin iştirakı ilə müzakirə olunur. Bu olduqca müsbət haldır. Bu onu göstərir ki, yəni həm bölgənin, həm regionun ölkələri, həm də ümumiyyətlə dünya Türkiyənin Güney Qafqazda legitim siyasi iqtisadi maraqlarının olmasını təsdiq eləyir, qəbul eləyir. Bu isə təbii ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki əvvəllər burada böyük dövlətlərdən yalnız Rusiyanın maraqları legitim kimi qəbul olunurdu. Və Azərbaycan deməli, bir növ təklənmişdir Rusiya, Ermənistan təndəminin təzyiqi altında. Lakin indi Türkiyə tədricən Cənubi Qafqaza siyasi baxımdan daxil olur və bu da bizim üçün müsbət bir haldır.
İlqar bir məsələyə də biz istəyirik ki, münasibətinizi öyrənə bilirsiniz ki, bugün Aşbanın qış sessiyası öz işinə başlayır. Burada Azərbaycan məsələsi gündəliyə salınmayıb, amma Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andrey Serkel demişdi ki, bu referendum məsələsini orada qaldıracaq. Sizcə nə dərəcədə vacibdir Aşbanın bu reaksiyası bu məsələyə?
Aşbanın reaksiyası prinsip etibarilə mənəvi baxımdan vacib olsa da, Azərbaycan rəhbərliyi artıq nümayiş elətdirir ki, heç kimin beynəlxalq, daxili ictimai, nə daxili ictimai rəyi, nə beynəlxalq rəyi o öz siyasətində əsas kimi qəbul eləmir, onunla hesablaşmır. Səbəbi də aydındır, biraz pul şübəlindən, neft pullarından və ona görə də özünü həddindən artıq arxayın edir. Hətta Aşbada Azərbaycan haqqında hər hansı bir söz deyilsə də, deyilməsə də, məncə indiki vəziyyətdə Azərbaycan rəhbərliyinə bunun təsiri olmayacaq.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy, çox sağ olun. Biz iki məsələyə birdən sizdən münasibət öyrəndik. Politolog İlqar Məmmədov idi telefon xəttində, amma bəzi məsələlərin detallı danışdıra bilmirik, çünki vaxtımız məhduddur. Və vaxtımız efirdə azalır, amma sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Bizim saytımızda bir video görüntü yerləşdirilib. İndi Şəhla sizə məlumat verəcək bu haqda.
Bu Guantanamo həbsxanasının içindən olan görüntülərdir. Birisi ki, Barack Obama, yeni Amerika prezidenti istəyir ki, bu həbsxananı ləğv eləsin. Tamamilə
il ərzində ləğv olunmalıdır və bu görüntülər dekabrda çəkilib, ötən ilin sonlarında gəlib bu görüntüləri görə bilərsiniz. Bu həmin həbsxanadır ki, haqqında həmişə əfsanələr dolaşıb və bizdə bir video görüntü, daha doğrusu danışan şəkillər adlı bir material yerləşdirilib. Audio materialdır bu, mətbuat azadlığı, söz və əməl. Siz burada şəkilləri və eləcə də başqa məqamları görə biləcəksiniz. Danışan şəkillər rubrikası adı altında. Və bir anonsumuzu vaxtımız varsa çatdırmaq istəyirdik sizə. Demək, Şəhladan xahiş edəcəm onu çatdırsın. Xüsusi araşdırmalar gedir Azadlıq Radiosunun efirində. Həmişə bu növbəti araşdırmanı Babək Bəkir aparıb, bizim həmişə maraqlı araşdırmalarla məşğul olan həmkarımız.
Araşdırma isə bu haqdadır. Açıq tenderlərdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu sehirbazlar? Sehirli çubuq kimin əlindədir?
26 yanvar saat 20:35-də. Buna qulaq asa bilərsiniz, yəni bu axşam kontekst verilişindən dərhal sonra tenderlərlə maraqlanırsınız. Və sizə bir sualımız var idi, referendum qruplarının vərəqlərinə imza atmısınız mı? İndi nəticələri sizə çatdıracaq, belə bir sorğu keçirilir bizim saytımızda. Əksəriyyət 58% deyir ki, xeyr, mənə müraciət eləyən olmayıb.
30% deyir ki, müxalifətin siyahısına imza atmışam.
Və yerdə qalan 5% deyir ki, bəli, yapın siyahısına mən səs vermişəm, referendum qruplarının vərəqlərinə imza atmışam. 5% deyir ki, başqa qruplara imza atıb. Bax belə, indi 303 nəfər iştirak edib həmin sorğuda, siz o sorğudan iştirak eləmək imkanınız var. Və bizim saytımız sizə həmişə unikal imkanlar yaratmağa çalışır. Belə imkanlardan biri bu dəfə belədir. Amerika prezidenti Barack Obama'ya sizin sual vermə imkanınız olsaydı, nəyə soruşardınız? Artıq bizə 69 ismarış gəlib bununla bağlı. Həmin ismarışları bəlkə təkrar olunanları da var, amma birini istəyərdik diqqətinizə çatdıraq.
Dəniz yerinin dəniz olduğunu yazan Maryak imzalı bir dinləyici yazır ki, cənab Obamadan sormaq istəyirəm. Sizdə də Azərbaycan kimi qazı xarici ölkələrə satıb ölkəni qazsız qoyurlar. Bizim ölkə hamıya qaz verir, ancaq öz əhalisinə qaz vermir. Bunu Maryak yazıb.
Belə bu Maryakın dedikləri idi və Azərbaycandan Əliyev İlham yazır. Cənab möhtərəm zati aliləri, yerdəki Allahımız Obama ironiya hiss olunur onun onun məktubunda. Siz Guantanamo'daki günahsız məhbusları azad elədiniz. Bəs Azərbaycandakı günahsız jurnalistlərin azad olunmasına kömək eləyəcəksiniz mi? Bunu bir forum iştirakçısı soruşur və demək Amerikadan demək Obama yazır belə.
Yazıb ki, yəni Obama imzalı və yerinin US olduğunu bildirən bir dinləyici yazır ki, Dear Adar, biz istərdik ki, öz diktatorlarımızı sizin kimi Afrikalı demokratla əvəzləyək. Sizin təklifləriniz nədir?
Belə, forumuzda siz də iştirak edin, suallarınızı ünvanlayın və artıq bizim vaxtımız efirdə yavaş-yavaş başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı deyək, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək, paytaxtda 6-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək, gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
Biz sizə qışda yaz ovqatı arzulayırıq, sizinlə sağollaşırıq və uğurlu iş həftəsi arzulayırıq və deyirik ki, xəbərətləri bu səhər biz çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın, efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanda ilk sel modern şehir teatrının yaranmasından xəbər tutacaq.
O şey ki, düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. Bu çoxlu şeyləri ehtiva edir, ona görə sel.
İnsan haqları günündə çapdan çıxan 10 kitabının yaradıcılarını tanıyacaq.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki, bekar deyil.
Qədim Oğuz eli afşarlardan sonra alacaq.
Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar.
Və hər dəfə şairlər Səlim Babaoğlunun və İlxan Zalın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Poeziya təkcə kitab vasitəsilə deyil, digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır.
Öncə 7 xəbər. Ötən il ölkə əhalisi 100 min nəfər artaraq 8 milyon 730 min nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin say artımında son 35 ildə ilk dəfə təbii artımla yanaşı miqrasiya artımı da rol oynayıb. Azərbaycan əhalisinin 51,7% şəhərdə, 48,3% isə kənddə yaşayır. Onların 49% kişilər, 51% isə qadınlardır. Hər 1000 kişiyə 1027 qadın düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bir maraqlı cəhət də var. Ötən il gündə 417, saatda 17 körpə. Olub. Doğulanların 53,9% olanlar, 46,1% isə qızlar olub. 2008-ci ildə 1648 əkiz, 27 üçəm dünyaya gəlib. Kitab klubunda gecikmiş etiraf səsləndi. Bakı Kitab klubu bu ilin ilk kitabını tanıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş kitab gecikmiş etiraf kimi adlanır. Müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq, bir anda olsun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşdan geri çəkilməyib. Ürək ağrıdıcıdır ki, təkcə bu böyük lider yox, həm də onun bütün yaxınları, Rəsulzadə soyadını daşıyanlar hamısı sıxıntılara, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bizə yoxdur. Amma bizim onun təkcə yaratdığı deyil, həm də yazdığı tarixi yaşatmağa, gələcək nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Bu sözləri kitabın təqdimat mərasimində Nəcibə Bağırzadə söyləyib. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə həm də kitabın rəssamıdır. Kitabın üz qabığındakı rəsmi isə onun qohumu Oqtay Sadıqzadə çəkib. Daha ətraflı gələnizdə. Bakı Slavya Universitetində Filologun Kitabxanası 100 Türkologiya seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü. Bu, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbni Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül İsan kitabıdır. Mahmud Qaşqayarın dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə, farsça, ərəbcə, türkçə, ərəbcə, monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Lüğətdə müəllif həm sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını verib, həm də müqayisəli şəkildə dillərin fonetik, leksik, qrammatik, terminoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Lüğətin tərcüməçisi qeyd və şərhlər müəllifi filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Xatırladaq ki, ötən il Bakı Slavya Universiteti həmin bu seriyadan daha bir qiymətli əsəri, dünya şöhrətli türkoloq Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərini çap etmişdi və bu Əhməd bəyin vətənində çıxan ilk kitabı idi. Xeyli zamandır hasara alınan 26-lar bağında axır ki yenidən quruma başladı. Verilən məlumatlara görə 26 Bakı komissarlarının abidəsi artıq sökülüb. Sökülən abidənin yerində isə özül qazılmağa başlanılıb. Bu arada Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir, 26-lar abidəsinin yerləşdiyi bağın öz tarixi adı ilə Hürriyyət bağı adlandırılması və burada Nuru Paşanın abidəsinin ucaldılması məqsədə uyğun olardı. Müraciətdə 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdə Nuru Paşanın həmin bağın ərazisində bayram mitingi düzənlədiyi və ora Hürriyyət meydanı adı verilməsini təklif etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeri gəlmişkən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir müddət öncə abidənin yerində yeraltı qaraj tikiləcəyini, komissarların qəbrinin isə Hüsan qəbristanlığına köçürüləcəyini bildirmişdi. Azərbaycan filmi axır ki Oskara təqdim edildi. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmi Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim edilib. Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi ünlü şair Ramiz Rövşən, operator isə Kənan Məmmədovdur. Baş rolun ifaçıları Rasim Balayev və Firəngiz Mütəllibovadır. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosu yer tutmur. Bu müsabiqəyə ilk dəfə qatılmaqla mükafat qazanmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan kinosunun Oskar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində yer tutmasına zəmin yaradacaq. Bu sözləri filmin rejissoru Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında söyləyib. Mələk Abbaszadə Janna Dark olacaq. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrı Jan Anoyun Turğay pyesini tamaşaya hazırlayır. Pyes Fransanın milli qəhrəmanı Janna Darkın həyatından bəhs edir. Tamaşanın quruluşunu Finlandiyada yaşayan Kamran Şahmərdan verib. Quruluşçu rəssam da Rusiyadan çağırılıb. Teatr rəssamı Tatyana Melnikova. Fransanın qəhrəman qızını Janna Darkın obrazını isə teatrın gənc və istedadlı aktrisası Mələk Abbaszadə canlandıracaq. İlk tamaşa fevralın 28-də olacaq. Və bir səsli xəbər. Şuşa nəşriyyatı ən qədim türk tayfalarından olan Afşarlar haqda kitab çap edib. Kitabın müəllifi Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, elmi redaktoru Vüqar Qaradağlıdır. Afşarlar barədə daha geniş bilgi əldə etmək üçün kitabın müəlliflərindən birinə Ənvər Çingizoğluna üz tutduq.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadolu'ya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə oymaq-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq. Onlarla ünsiyyətdə olduq və Afşarlar haqqında qədim kitabları, kitabələri, sənədləri topladıq. Onlar haqqında olan indiyə qədər yazılmış kitabları ələk-vələk elədik və ortalığa bir kitab gətirdik. Aydın Afşarla bərabər Afşarlar adında kitab yazdıq.
Belə çıxır ki, Afşarlar dünyanın hər yerinə yayılıblar.
Türkün olduğu hər yerdə yayılıblar. O cümlədən Əfqanistanda, Suriyada, yəni ki, türk olmayan respublikalarda da həmçinin məskunlaşıblar. Onlar dövlət qruplar, Nadir Şah Afşarın birinci başçılığı ilə dövlət də qruplar. Ondan sonra ona qədər də onların bəylikləri olub müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Anadolu'da Qaraman bəylikləri olub ki, onların. Və biz bunların tarixini izlədik, yəni ortalığa bir Afşar kitabı çıxardıq. Afşarların oymaqları var. Məsələn, Qasımlı oymağı daha çox Urmiya şəhərində məskunlaşıblar, Urmiya tərəfində məskunlaşıblar. Orada yaşayan Qasımlarla görüşdük, onlardan yazdıq, ortalığı onu gətirdik. Qırxlılar Xorasanda daha çox məskunlaşıblar, orada yazdıq. Bir Araşlı qolu var Azərbaycanda və ya Təbriz şəhər ətrafında məskunlaşıblar, onlardan yazdıq. Belə-belə harda onun hansı boyu, hansı oymağı məskunlaşıbsa, o yeri və o oymaq haqqında məlumat veririk.
Ənvər bəy, Türkiyədə də afşarlar çoxdur.
Bəli, orada milyonlarla.
Onlar necə araşdırıblar mı? Onlar kitab yazıblar mı?
Bəli, biz kitabın əvvəlində qeyd eləmişik ki, biz bu hələlik Türkiyədə yaşayan afşarlardan qısa xülasə verdik. Yəni kitabın ikinci hissəsində Türkiyədə yaşayan afşarlar haqqında yazdıq, hələlik başlamışıq yazmağa. İndi daha çox Azərbaycanda və İranda yaşayan afşarlar haqqında daha çox yazmışıq, yəni kitab onlardan bəhs eləyir.
İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir kitab olubmu?
Bizim Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Nadir Şah haqqında yazıblar, ayrı-ayrı Afşaroğullar haqqında yazılıb. Yəni kitab olması da məqalələr var. Bizim Azərbaycanda Afşarlar haqqında ilkin kitabdır.
Kitab çıxdı. Satışa buraxılacaq yoxsa necə?
Kitabı biz kitaphanalara paylamışıq, ondan sonra oxuyan ziyalara paylamışıq. Yani beləsinə, kitabı məhdud sayda bıraxdığının 500 ədəddir. Biz onu bir Türkiyəyə, İranlarda da göndərmişik, bir qalanından da burada yani paylaşdırırıq, veririk. Pulsuz olaraq oxuculara, daha çox o işinə məşğul olanlara, etnografilara paylayırıq, veririk.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 2008-ci il 10 dekabr İnsan Haqları Günü ölkədə ilk modern şeir teatrının yarandığı gün oldu.
Bizim bu dəfəki qonaqları Azərbaycanda ilk poeziya teatrının yaradıcıları Səlim Babalıoğlu və İlxan Zal Qaraxanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür edirik. Çox
təşəkkürlər.
Ötən ilin sonunda xoş bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda ilk poeziya teatrı yaradıldı və adını da Sil qoydunuz. Niyə Sil?
Yəqin ki, poeziyanı ifadə edə biləcək ən düzgün söz elə seldir. Yəni poetik söz şuur axını, şuur selinin nəticəsidir və bu mənada sel sözü bizim fikrimizə yerinə düşürdü. Digər tərəfdən sel həm Səlim, həm də Elxan deməkdir.
Yəni, doğru, da heç o alıma gəlməmişdir.
Bu tərəfini düşünməmişdir, amma sonradan məlum oldu ki, bu həm də belədir. O şey ki, doğulur, yəni düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. Bu çoxlu şeylərə ehtiva edir, ona görə sel.
Sizə nəyə görə elə gəldi ki, poeziyanın məhz belə bir teatra ehtiyacı var? 21-ci əsrin əvvəllərində bu nə dərəcədə düzgün bir iş idi?
Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra bütün sənət sahələrində digər sənətlərlə sintez və əlaqədə belə deyək, olub da inkişaf eləmək tendensiyası böyük vüsət aldı. Bu həm kinematografa aiddir, həm poeziyaya aiddir, həm prozaya aiddir və teatr kanonik, klasik mənada bir başqa şeydir, amma müasir anlamda teatr bir başqa şeydir. Ona görə biz hesab elədik ki, poeziyanın populyarlaşdırılması, poeziyanın aktuallaşdırılması, əlbəttə ki, ciddi poeziyanın, dünyəvi poeziyanın, yəni bizdə qəbul olmuş ənənəvi anlamda poeziyanın da deyil. Aktuallaşdırılması üçün poeziya təkcə kitab vasitəsindən deyil, həm də digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır. Və bunların da ən optimalı teatrdır. Çünki poeziya yazılı olsa da sonucda şifahi sənətə çevrilir və qiraət istəyir. Əlbəttə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz teatrda, bizim düşündüyümüz tamaşalarda, kompozisiyalarda kanonik teatr deyil, modern bir teatr, tamaşalar, kompozisiyalar sərgiləmək düşüncəsindəyik və orada biz təkcə teatrın deyil, vizual sənətlərin də, yəni kinonun da və digər sənətlərin də imkanlarından istifadə etməyə çalışacağıq. Yəni artıq bu haqda düşünürük və konkret belə deyək, əsərlərin tamaşası, quruluşu haqqında düşünəndə, yəni bu metodları nəzərə almağa başlamışıq artıq və konkret görürük.
İlxan Bey, buyurun.
Səlim Bey, yəni dedi, yəni poeziya insan hisslərindən bağlıdır, onun təhdər şuurundan bağlıdır. Onun, mən hesab edirəm, əsrə daxili yoxdur 21-ci əsrdə. Düzdür, kompüter əsrdir, robot əsrdir və s. Mən hesab edirəm, nə qədər insan cəmiyyəti var, poeziyada olacaq, yəni insan hissləri var, sevgi var, nə var. Düzdür, son illərdə o televiziyanın nailiyyətləri idi, küncə sıxışdırıb. Amma tutaq 20-ci əsrin əvvəllərində foto çıxmışdı, fotoqrafiya çıxmışdı. Amma deyirdi, ki, rəsm sənət öləcəm, rəsm sənət ölmədi. Yəni, özünə meydanlar açdı, tutaq ki, sürrealizm yarandı, digər cəriyanlar yarandı və bugün aparıcı mövqələrdədirlər rəsm sənətində. Yəni, poeziyada elədi, poeziyada da axtarışlar gedir, tutaq ki, şairlər bu cəmiyyətdə tutaq özü televiziya baskısı olan bir əsrdə özü yerdə qormağa çalışır. Bugün aydın məsələdir. Tirajlar çox azdır, tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkədə ən böyük tiraj 5 tirajdır, 1000 tirajdan yuxarı heç kim demək, ən böyük şairlərin kitabları çıxılır. Bu, yəni Azərbaycanda müstəqillik illərində ayaq tutan modern poeziyanı xalqa çatdırmaq üsullarını axtarırdıq və belə bir forma tapmışıq və bu səbkidə də işlər görürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcək göstərəcək düz yoldayıq.
Nələr eləmişsiniz məsələn bu
Qısa müddətdə belə deyək.
Bilirsiniz necədir? Əvvəl onu deyək ki, biz teatrın yaranmasını elan eləmişik ötən ilin dekabr ayının 10-da və o dövrdən bu yana bəzi mətnlərin seçimi ilə məşğul olmuşuq. Yəqin ki, bizim inşallah işlər qaydasınca gedərsə, bizim ilk tamaşamız Çeslov Miloşun Avropanın uşağı silsilə şeirləri və Vaqif Səmədoğlunun seçilmiş belə deyək, şeirləri əsasında təqdim olunan kompozisiya olacaq. Bəstəkarlarla artıq söhbət eləmişik, yəni onun orijinal musiqinin yazılması və yaxud tərtibatı məsələləri haqqında, yəni müzakirələrə başlamışıq. Eyni zamanda bilirsiniz bizim teatr antrepriza teatrı olacaq. Yəni bunun üçün biz yəni aktyor seçimi haqqında, eyni zamanda səhnə seçimi haqqında müəyyən belə deyək, qənaətlərə gəlmişik. Mən düz indi tələskən yeri bəzi şeyləri açıqlamaq istəməzdim, amma mən düşünürəm ki, yaxın 2-3 ay ərzində, yaxud belə deyək, may ayında ilk tamaşamızı yəni təqdim edək.
Düşündük ki, yəni Avropadan Nobel mükafatı Çeslov Miloşu götürək, yəni o bir unikal bir şeydir o Avropanın uşaqları, yəni o yeni müharibədən sonraki Avropa bir insanın evaruiyyatını özündə ihtiva eləyən bir şehir silsiləsidir və ona uyğun bu Səmədoğlunun şehirlərindən bir kompozisiya yaratmışıq. May ayında yəqin ki də 25-i var Səmədoğlunun tutaq 70 yaş tamam olur. Ona qədər biz birinci işimizi görürük, amma paralel biz digər işlərdə görürük. Tutaq ki, mən Polonez şehir silsiləm yapayım, ama o cümleden Selim'in de çok güzel, unikal bir İlyas Köçmen'in Şekil Defteri adlı 40 şehirde ibaret şehir silsilesi var. Azərbaycan poeziyası için yeni bir şeydi. Yani Türkiye'de meşhur fotoğraf İlyas Köçmen'in 40 foto şehirde de resim eserine de foto eserine 40 şehir yazdı ve unikal şeydi. Orada Felestin'de var. Orada dünyanın müxtelif kaynar nöqtelerinde çekilmiş şekillere o Selim'in yazdığı şehirler var. Biz bunların da sahne variyatını hazırlıyoruz. O cümleden bu İlyas'ın ki yaxın dörd işimiz bir de bizim modern şiirinin görkəmli ustalarına olan Çingiz Əloğlunun diasporadan bağlı. Yani bu dörd eser bizim birinci işlerimizden, birinci Vaqif Səmədoğlu Çeslov Miloşdan başlayacak. Yani kalan üstünde de iş gelir.
İzin qonaqları ölkədə ilk modern şiir teatrının yaradıcıları Səlim Babaloğlu və İlxan Zaldı.
Amma hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır məsələn. Yəqin dinləyicilər də maraqlıdır.
Üç fəzalı tamaşalar, kompozisiyalar olacaq. Yəni aktyor oyunu olacaq, qiraət olacaq, video sıra olacaq. Yəni ekranda, geniş ekranda və bunların növbələşməsi olacaq. Hətta ola bilsin ki, müəyyən interaktiv elementlərdən istifadə edəcək. Yəni tamaşaçılar, zalda əyləşənlər tamaşanın tərkib hissəsinə çevriləcəklər. Yəni bizim düşüncələrimizdə çoxlu şeylər var. Əlbəttə ki, indidən qabaqcadan nəyisə demək bir qədər çətin olar, çünki siz də bilirsiniz, son nəticəni sonuncu rejissor traktovkası deyəcək, amma belə düşüncələr var.
Səhnəniz
hara
olacaq?
Düşüncələr var, mən vaxt hələ indən demək istəyirəm.
Yəni müəyyən səhnə olacaq təbii ki. O daim olacaq yoxsa?
Yox, adətən bizim antrepriz teatrlarda gəzərgili olur.
Yəni, gəzərgili olur.
Yəni hələ ki başlayaq, sonrasına baxarım.
Ötən ilin axırında daha bir layihəniz üzə çıxdı. Mən elə gəlir 2008 sizə düşüb. 10 adlı şehirlər kitabı çıxdı. Niyə 10? Əvvəl niyə sel, indi niyə 10?
Biz dekabrın 10-da yəni o aksiyanı hazırlamışdı. Bu ekspromt nə oldu? Səlmin nəticəyə gəldik. Hərədən 10 şehir seçdik. Dekabrın 10-u insan haqları gündü BMT-nin şeyindən. Dekabrın 10-u Nobel mükafatının təqdim olduğu gündü. Və o mən təqvimimdə həm də Səlmin doğum gündü. Həm də Səlim üçün bizim bir hədiyyəmiz idi və biz Azərbaycan ilk də bir şey gördü. Adətən şairlər çox egoistdir, məxluqdur deyirlər, canlıdır deyirlər. Yəni özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. Biz Azərbaycan tarixində iki şair, yəni bax, yəni bir kitabda təqdim olundu, onun şeirimizi verdik və cəmiyyətdə həm də bizim bir aksiyamız idi. Cəmiyyətdə bir mesaj göndərdik, rəhsəsə qəzet rektorlarına, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərində ki, ədəbiyyətə diqqəti artır. Hələlik 525-ci qəzet elə bir reaksiya verdi və ayda bir dəfə deməli 6 dünya şair və yazıçısından 6 Azərbaycan yəni əsərlərini çap eləməyə boynuna getdi. Biz hamısına müraciət eləmişik. Sonra Zərkala ilə yəni danışıqlarımız gedir, yəni ki o rus dilində də elə bir şey olacaq. Yəni ilkin razılıq Elçin bəy bizə çünki verir. Yəni biz Səlimlə ruhən yaxın şairlərik. Yəni bizim o dünya baxışımız, bizim estetikamız yaxın hakkında. Ona göre de yani cemiyete biz mesaj verdik yani edebiyattek insanların birbirine kara yakmasın, ne birbirine söylemeyin ibaret diyor ya da beten müşterek işte. Azerbaycan'da urbanizasyon son yıllarda gelir. Bakı bir şehir kimi 20. asrın evvellerinin neft bombuna yaranır. Hadi mesela ki urbanistik şiirler yana o megapolisin öz poezyası öz edebiyatı var. Eylat'ın da öz şiiri var. O yana bütün dünya tarihinde ruhu bizde de elade. Rayon'un Eylat'ın öz poezyası var o. En önemli poezyadır yani. Kökü çok kadimlerden gelen bir poezyadır. Ama bizden beri de bir urbanistik bir şehir çıkıyor ve bugün artık Bakı megapolise çevrilir. Yani Moskva, New York ya İstanbul olmasa da herhalde bu vakit dünyanın aparıcı şehirlerinden mukayese olması bir şeydi. Onun yeni insanı var, yeni düşünceli insanlar var. Bunun düz payıcısı var. Ben Toz Rayı'nda doğulmuşum. Şimdi de sen bağlayayım ayda hiç olmasa bir iki defa ben orada olurum.
Yeni bilet isteyeceğiz olursunuz.
Evim var benim orada. Yazılarımı çok ben Rayı'nda yazdıram sözün düzü.
Sizin şiirleriniz onda bir halda ikiler rayonda yazırsınız dedi. Eyalet şiirleri mi yoksa modern? Hansıdır Selim Bey? Koy Selim Bey desin.
Evvela ben bu suala cevap vermemiştim. Ben kiçik bir şey hatırladım. Biz Zakatala'daydık. Dost belediyeydi de meclisinde. Ve benimle hayat edildiler şiir okuyun. Ben dedim dostlar ben şiir okumak istemiyorum. Dediler niye dedim bir bakın dağlara, meşelere. Ben ne okuyayım ki ondan yakışı olsun. Ben düşünürüm ki insan eğer şehirde yaşamasaydı. Tabii ki şehirlerin tarihi muhtelif dönemlerinde tipleri ve inkişaf seviyeleri olur. Ama insan şehirde yaşamasaydı o şehir yazmazdı. O resm eseri çekmezdi. O olsa olsa bayatı okuyardı. Analar uşağlarını yatırdığında veyahut iktidari dövrlerde eğer ifade caiz olduğu kimi emek nəğmeleri, ne bileyim hansısa mərasim ayin poeziyasıyla məşğul olardı. Ümumiyyətlə sənət məhz urbanizasiyanın məhsuludur. Çünki əslində poeziya nədir? Poeziya harmoniya axtarışdır. Harmoniyanın ən çox pozulduğu yer böyük şəhərlər olur. Ona görə İlxanın şəhərdə mövzu yığıb, əyalətdə onu kağız üzərinə köçürməsi çox normaldır və qanuna uyğundur. Çünki aldığı enerjini daha harmonik məkanda kağız üzərinə köçürdür. Amma qaldı İlxanın poeziyasının tipologiyasına yaxud tipinə. İlxan çoxlu metrikalarla və çoxlu poetik imkanlarla işləməyə bacaran şairdir. Məsələn, onun tutalım Türk əsrinin türküləri, bu şeiri oxuyanda, bu silsilədən, bu kitabdan olan şeirləri oxuyanda, sən istər-istəməz gedirsən Türkün qızıl dövrünə, nə bilim o, cənglərin, at kişnərtlərinin arasına düşürsən. Amma onu indi yazıb. Yəni, birisi necədir? Onun, misal üçün, elə şeirlər var ki, sən onu oxuyanda Bakının tutalım mərkəzi küçələrinin ab həvasını hiss edirsən.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura hiç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki bekar deyil. Reklamların ışıkları, renkli kombinizon giyir. O Rusya'ya akkardiyon gelenlere banjur deyir. Selki bakır izdiham, meydan top model sergisi. Konu beşikli dudaklara boyalı reklam şergisi. Taş cengelli sahnesinde rejissorsuz bir tiyatr. Bura bizim Broadway'miz, bura bizim Montmartre'dir.
Polonezi oxuyanda sən ruhunun yarısıyla Krakow'da yaxud Varşava'da gəzirsən, tutalım teftonların tarixiyle tanış olursan. Elxan poeziyası məhz unikallığı oradaydı ki, o bir müəllifin bu cür fərqli şeylər yazması bizim ədəbiyyat poeziya tariximizdə çox az-az rast gəlinəndir. Və təəssüf doğuran nədir? Təəssüf doğuran budur ki, məhz bu tip poeziya, bizim vərdiş eləmədiyimiz poeziya auditoriya çatmır, çatırsa da ilk reaksiya bu nədə olur və oxunmur. Və Elxan tutalım tipində şairin oxucusu, belə deyək də, onu anlayan oxucusu 50-70 nəfərdən çox deyil. Ola bilsin ki, bu normaldır. Çünki yaxşı şeirin oxucusu deyirlər çox olmamalıdır. Amma mən eyni zamanda fikirəşəm, niyə də olmasın axı? Mən demirəm ki, onun oxucusu tutalım Qurtlar Vadisinin seyircilərinin sayı qədər olmalıdır. Amma eyni zamanda onun da bir göstəricisi olmalıdır. Ona görə bilirsiniz, və Elxan yəni, öz tipologiyasına görə yeganə şair deyil. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatında onun da aid olduğu modernist qolun çox yaxşı nümunələri var. Sadəcə o, yenə deyirəm, Elxanın fərqli onda ki, o fərqli metrikalarla, poetik metrikalarla işləməyə bacaran şairdir. Dünyada bu cür şairlər azdır. Çünki şair bir üslub yaradır və özü yaratdığı üslubun, belə deyək də, əsrinə çevirir və həmişə o üslubda yazır. Amma İlxan vahid üslubda yazmayan şairdir. Bu maraqlıdır.
Bu
Ne kadar ki pagonunu yarasalar, içeri sokulmayıb. Şəxsiyyəti təsdiq edəcək, əlsi boyda hansısa sənət istəmiyib. Saçından yapışmayıb, sürmüyüb. Aparmayıb en saylı bölməyə, döyməyə, xəstə qardaşından, tənha anından və dünyadan iyrəndirməyə. Nə qədər ki, rast düşməmsən gecənin səntirləyən qəhrəmanlarına və sənə eşq elan edəcək idiotun birinə, nə qədər ki, Gözəlçə və Zolçka filminin rejissoru gəlməyib, Ümid filminin sınaq çəkmişlərinə dəvət verməyib, Allah xətrinə, dur get evinə. Sən üstülü gecə varının küncündəki fahişə adlandıra bilmədiyim xumar gözlü qızcığaz, varsız barmenin uydurduğu əcaib kokteyl belə fanliyin uzunu sındırmaz, ayağına zillənmiş öküz gözlər utandırmaz və düzü belə olmaz. Sən cəmiyyətin sonucu olmayan Maria Magdalinası, doğulacaq gözəl körpənin anası Allah xətrinə, tutub get evinə. Sən isə ey, qaməti sual işarəsinə dönmüş, nəşələnmiş və sönmüş, küt baxışlı disk rakey, kəs musiqi, dinlə getməyin, qayıtmamanın səsini.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.